Кафе. 93,9 FM.
От студиото на Радио К2 продължавам разговорите с моите събеседници, а сега в студиото е Георги Ангелов, старши икономист в Отворено общество. Добър ден, добре дошли в студиото, господин Ангелов. Ми ще започна с най-простичкия въпрос, който владее съзнанието на всеки един от нас. Говоря живущите в България, на територията на България. При това рязко поскъпване на цените, като се почне от горивата, а те формират цените и на всичко останало, какво ще правим ние, които сме с непроменени доходи вече години наред? Вие като икономист какъв съвет ще ни дадете?
Ами, основното е да се надяваме да не вземем да поскъпнат и храните.
Не, то вече ни обещаха. Министъра на земеделието каза, че хляба със сигурност. Но ни успокои, че няма да е два пъти. Ако това въобще може да е успокоение.
Ами за сега поне на международните борси цените на зърнените, така на пшеницата и на зърнените култури не се повишават, но за съжаление не спадат до предишните ниски нива от при 3-4 години. Но си спомняме, че когато те поскъпваха миналата година, заедно с петрола, шока беше много по-голям. Сега се надяваме, че петрола всъщност няма дълго време да стои на високи нива, защото знаем, че той е доста колеблив, дано да е само за няколко дни.
Да, да, ама падането на долара определяло цената в България.
За съжаление, това е по...
Падането на еврото, извинявам се, поскъпването на долара.
Това е по-големия проблем, да? Защото еврото последната една година, дори вече 15-16 месеца, постоянно поевтинява. Което, разбира се, да кажем, за последните 16 месеца имаме около 19-20% поевтинява на еврото. Тоест, ако не беше поевтиняло еврото, сега бензина ще да бъде 45 стотинки по-евтин. Така че представете си за какво говорим. Тук е всъщност по-големия проблем, който не е толкова лесно да... Дори да падне цената на петрола в долари, ако еврото продължава да поевтинява спрямо долара, всички в Европа, естествено, ще продължат да бъдат засегнати. Така че, без да сме, нали, директно потърпевши от нито от гръцката, нито от европейската криза, всъщност индиректно през тази обесценка на еврото, ние започваме да понасяме цената и да плащаме цената на това, че няма бързо решение на проблемите в еврозоната. За съжаление, аз не виждам, нали, нашето правителство как може да повлияе на тези процеси в еврозоната. Но по отношение на цената на тока, нали, вече много път сме говорили, там изцяло вътрешни фактори си определиха, защото и нали, закона за зелената енергия си е прият от нас, и цените, които бяха дадени свръхщедри, бяха определени вътрешно, и цената на тока, която плащаме от топлофикацията в София, за да я субсидираме, понеже тя не може да събира сметките, и това си е определено вътрешно. И така, дългосрочните договори за изкупуване на тока от тецовете също са определени вътрешно. И разбира се, нали, разходите, които бяха направени за АЕЦ Белене, също са си от вътрешно решение. Тоест, някакъв смисъл, поне за цената на тока, която е може би по-голямото за сега поскъпване, изцяло става въпрос за вътрешни грешки в управлението на тези държавни компании, нали, които произвеждат и доставят ток. Така че тук дори нямаме толкова какво да се оправдаваме с чужди проблеми, и въпреки това се случват проблеми.
Много от специалистите твърдят, че все пак това, че сме предоставили на чужди монополи, имам предвид ЧЕС, ЕВН, ЕОН, това също оказва влияние върху цените. Не можем да кажем, че само ние сме си виновни.
Ами точно последното вдигане на цените всъщност не беше дигната цената, която остава в EVN, ЧЕС, да, и ЕОН, преди сега новата компания, която купува от ЕОН. Тоест, точно за последното вдигане цялото увеличение отива в Националната електрическа компания и в производителите на зелена и така наречената кафява енергия. Тоест, тук няма въобще никакво увеличение за доставчиците на тази енергия, което е добре, нали? Трябва да има дисциплина в разходите, но трябва дисциплината да бъде на всички нива.
Райф Райфайзенбанк даде едни прогнози, че брутният вътрешен продукт, растежа на брутния вътрешен продукт през тази година може да бъде от 0,5 до 2%. Доста широки граници. Кое е по-реалистично? 0,5% или 2%? Това има огромно значение за нещата от тук нататък.
И сега имаме само така първите 3 месеца данни. Те не бяха много добри. Данните от първите 3 месеца по-скоро сочиха, че ще бъде лошия сценарий. От друга страна обаче последните няколко месеца виждаме, че поне някои български компании успяват да се пренасочат от износ към еврозоната, към износ за страни извън Европа, което, нали, ако се запази като тенденция, ще означава, че ще бъдем засегнати от кризата в Европа, но по-малко, ако можем, нали, да изнасяме
да повече
извън,
да
изнасяме повече за Турция, за Русия, за Китай, за тези страни, които продължават да растат. Тоест, това е някаква светлинка. От друга страна, имаме и така някои позитивни данни от гледна точка на кредитирането за бизнеса, което няколко месеца вече расте. Това отново е първа светлинка. Въпросът е дали е някакъв ендократен фактор в тези месеци или ще продължи така до края на година, защото ако продължи да растеш 6-7-8% растеш на кредита за фирмите плюс малък, но все пак видим растеж на чуждите инвестиции, това може да добави 0,5-1% към икономическия растеж и може да се доближим към по-добрия сценарий. Но сега по-скоро, но ние от гледна точка на това, че кризата в Европа не е решена, напротив, тя се задълбочава и всеки ден, даже днес, още повече
второто дъно
се задълбочава.
Отиваме ли към второто дъно?
По-скоро това ще ни тегли много надолу,
така?
И не е невъзможно Европа да остане в рецесия цялата
2012-та,
вместо само първото тримесечие, както бяха оптимистичните прогнози, което, разбира се, ще се отрази на България. Нали, както и да го гледаме, това е нашия най-голям пазар, най-големия търговски и географски. Ние сме свързани много с Европа.
Разговарям с Георги Ангелов, старши икономист в Отворено общество. Вчера не дойде новината, че Moody's, международната рейтингова агенция, понижи перспективата за икономиките на Германия, Холандия и Люксембург. Агенцията ги понижава от 3 пъти А, на, говори за трите страни, на от стабилна на отрицателна. Като се мотивира отново с обяснението, че трите държави са застрашени от разпространяващите се проблеми в еврозоната и възможността за излизане на Гърция от валутния съюз. Значи два проблема се поставят. Едно, че еврозоната вече дава сериозни признаци, че това, за което говорихте, остава в рецесия по-дълго време. Второ, излизането на Гърция от валутния съюз. Това внася ли още напрежение и смут в еврозоната и как ще ни се отрази на нас?
Разбира се, проблема не е самата оценка на Moody's или на която и да е кредитна агенция. Проблема е, че наистина риск да се наложи да бъдат спасявани както Испания, така и, не дай се Боже, Италия, които заедно имат почти 3 трилиона дълг, е много по-голям. Тоест, заради това, че Германия трябва да дава пари, да кажем, за Испания, това означава, че тя ще се натовари с допълнително бреме. Ако и Гърция напусне, това вероятно ще зарази и Италия, и някои други страни. Тоест, най-стабилните страни, като Холандия, като Германия, като Австрия, ще трябва да поемат допълнителна дългова тежест или пък да оставят другите
да загиват,
да фалират и тогава ще се разпадне еврото, което пак означава, че те ще поемат тежест.
Тоест, така като ви слушам, печеливш позитивен ход няма практически.
И печелившия ход е в крайна сметка да се спре това потъване, тази спирала на постоянно...
И как става това? Защо не го постигаме? Очевидно, че не успяваме, включително и най-стабилните страни.
Някакъв смисъл имаме... Сега аз не искам да деля на северни и южни страни, но, нали, очевидно е, че много повече се обещава и се приказва, отколкото да се работи. И това е не само Гърция, всъщност, нали, Гърция беше дъвка вече 2 години, но се оказва, че и в много други страни, които имат реални проблеми, повече се обещава, повече се приказва, отколкото да се работи. И вижте Испания, която не стои толкова зле нито като дълг, нито като конкурентност на икономиката, но там проблема е, че правителството постоянно обещава някакви неща. 3 месеца по-късно, 6 месеца по-късно, оказва, че нищо не е направило. правителството, ако си спомняте, твърдеше, че няма никакъв проблем в банковата система.
А се оказа, че има доста голям.
Голям проблем, и то толкова голям, че да. Те не могат да се справят сами. Ще трябва да взимат 100 милиарда заем, за да го оправят. Когато няколко такива неща се натрупат, вече никой не вярва на това правителство, вече никой не иска да дава пари на това правителство, и тогава то ще трябва да прибегне до официален заем от Германия и от стабилните страни. Но тук въпросът е наистина, че заем трябва да се даде на тези, които страдат. Явно трябва да се даде. Въпросът е да не стане като в Гърция, дава се пари, а нищо не се получава като резултат и потъването продължава. Дано да си взели така европейските лидери и полука от това, което надробиха в Гърция, защото то си е и на гърците проблем, но и на Европа проблем, че те по този начин подходиха към Гърция и не успяха да решат проблемите. Струва ми се, че за съжаление няма да видим бързи решения следващата няколко месеца, така че потъването ще продължи.
И следващата година?
Да се надяваме, че може да свърши до края, но по-скоро
да.
Особено.
Най-малкото затихващите процеси на едно такова затъгване ще отидат и през следващата година. Вероятно заради това световно известния икономист Нориел Рубини предлага отделянето на слабите южноевропейски държави, както той ги нарича, от еврото, като прогнозира, че Гърция, Италия, Испания, Португалия трябва да се върнат към националните си валути и по този начин ще се оздравят двете системи. Стабилните, които няма да помагат чак толкова много, и нестабилните, които, връщайки се към национални валути, също при това да девалвирани с над 50%, ще успеят да се отласнат от дъното. Смятате ли, че това е вариант за излизане от тежката ситуация, в която се намира Европа сега?
Това определено е вариант, но трябва да сме наясно, че той също е тежък вариант, защото за испанците и италианците, които така вече свикнаха 10 години с стабилна валута, няма да е толкова лесно да преживеят изведнъж 50% загуба на покупателна способност на техните заплати, 50% загуба на спестявания, да не говорим, нали, ако се стигне до банкова паника и други подобни проблеми. Тоест, това е по-скоро крайен вариант, но той също е тежък, той не е магическо решение. Тоест, той може да даде резултат, но на база наистина на големи загуби на покупателна способност. И разбира се, ако една страна заплатите спадна с 50% и дълговете се обесценят с 50%, нали, вероятно ще почне да расте нагоре, но тези 50% са еднократно и безвъзвратно загубени.
Да. Ще някой нужни... ще ги поеме тях, в крайна сметка.
Ще са нужни години и десетилетия, за да се върнат обратно. В този смисъл наистина това е по-скоро крайен вариант, но ако не се вземат мерки, може да стигне и до него. Въпреки че за момента по-скоро ми струва, че има желание, кооперативност и в Испания и Италия, и в страните от центъра на Европа да си помагат едни на други. Тоест, въпреки че не работят бързо, поне не са се така разделили и да не си говорят въобще, което би било фатално за бъдещето на Европа.
Понеже споменахте вече на няколко пъти Гърция, смятате ли, че сега пак поредната прогноза е, че септември месец ще фалира? И че с това приключва великата история на нейното европейско присъствие в Евросъюза?
За съжаление, ако така имаше големи оптимистични очаквания, когато беше избрано новото правителство, когато се получи голямо мнозинство в парламента в средата на юни. Сега вече сме края на юли и това правителство не е произвело нищо като новина. Мисъл, нито една реформа, нито един закон. Нищо просто не е направило. Дори нямаме някаква идея всъщност да се договори нещо между Гърция и еврозоната. В този смисъл това е големия проблем, че тези очаквания, този оптимизъм за Гърция, как новото правителство ще тръгне с бързи крачки да поправя нещата, всъщност не се сбъдват и практически ние не знаем това правителство въобще има ли намерение да прави нещо или просто стои чака, за да се случи нещо отвън, някой отвън да дойде и да спаси за пореден път, което очевидно няма да се случи. Тоест, ако имаме такова разминаване, Гърция да чакат някой да им даде още пари. Те, между другото, си направиха устата миналата седмица, че искат още един заем от 50 милиарда, но германците им казаха, че това няма да стане преди те да покажат поне някакво нали, реформаторско усилие. Ако се разграничат толкова много, септември би бил възможен срок. Но по-скоро ми струва, че те ще се опитат поне в началото нещо да покажат. Въпросът е кога ще бъде началото.
Да.
Явно още началото.
Имаме слушател на линия. Добър ден, чуваме ви.
Добър ден. Здравейте, господин Георгиев. Вижте, често срещана практика е, когато някой тръгне да фалира или има много пари за връщане, да си намери някой крайно беден, да не каже направо нищо, да му прехвърли дълговете си и да си изпляска с ръце така пито платено. Посочвам всичко това, защото кредитните...
Само ви моля по-кратичко, защото времето ни напредва.
Разбира се, ми давам към въпроса. Да. Кредитните рейтинги на европейските държави падат, нашата не. Има ли някаква опасност България да изпадне в този нищ член на Европейския съюз, който ще трябва да понесе дълговете и да тегли кредити вместо другите държави?
Благодаря ви, хубав ден ви пожелавам.
По принцип има такава опасност. Между другото, вие си спомняте миналата година този скандал с пакта Европлюс и после с спасителния фонд, където на страни малки и бедни като България, всъщност тежестта като дял от брутния вътрешен продукт беше по-висока отколкото на другите страни. Но имаме една степен на защита и това е, че ние трябва да внасяме в спасителния фонд едва когато станем членове на еврозоната. И виждаме, че нашето правителство не се е забързало много да става член на еврозоната.
Да.
В този смисъл, докато не влезем в еврозоната, няма да внасяме пари в спасителния фонд. Може би е по-добре да изчакаме да видим, да се изчистят проблемите, да се види кой колко ще дава така и колко трябва да бъде спасяван. И тогава, като сметнем, ще си направим сметката. Има ли смисъл да влизаме и да даваме пари на Италия, която е много по-богата от България, или да изчакаме малко да забогатеем и тогава да внасяме след няколко години. Така че това е за сега на нашето спасение, че така не влязохме в еврозоната с този сегашен пакт и с това разпределение на вноските.
Накрая имаме точно една минута. В мониторинговия доклад на Еврокомисията за България пише, че годишният оборот на 12-те най-влиятелни криминални структури е 1 млрд. 800 млн. евро. Какво означава това за нашата икономика?
Всъщност мисля, че е 1 млрд. 800 долара, но но така или иначе това е...
Това да е проблема.
Голяма сума.
Да.
Около 5% от брутния вътрешен продукт се върти в криминалната икономика. Това, между другото, е изчисление на Центъра за изследване на демокрацията по задание от Европейската комисия, така че в някое следващо предаване може да поканите хората, които са го правили, как точно са го правили. Но наистина, всъщност, дори сумата не е толкова стряскаща, колкото констатацията на комисията и на Европол, че българската организираната престъпност е уникална. Тоест, тя е уникална с това не, че върти много пари, а с това, че има голямо влияние върху институциите, върху администрацията и политическата власт.
И за това говорим за олигархични кръгове.
Да, точно това е проблема. Не толкова тези 5% от брутния вътрешен продукт, тъй като сума не са толкова много, но като влияние върху институциите и затова, нали, комисията настоява за реформи в администрацията и съдебната система, за да се прекърши това влияние.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден. Георги Ангелов, старши икономист, Отворено общество.